오, ดี ชีขอเรียนถามว่าในขณะที่เรายืนอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยที่เรารู้ว่ากำลังจะจากไปสิ่งที่เราควรทำในขณะนั้นคือต้องทำอะไรเพื่อให้จิตสุดท้ายของเขาจากไปอย่างสงบเนื่องด้วยเราก็เป็นคนธรรมดายังปฏิบัติธรรมได้ไม่มากนักก็ได้แต่นึกในใจอุทิศส่วนกุศลให้อโหสิกรรมให้เจ้าค่ะไม่กล้าไปพูดอะไรเพราะจิตผู้ป่วยอาจกำลังสงบกว่าเราก็เป็นได้จึงขอเรียนถามมาเพื่อให้พระอาจารย์ได้โปรดแนะนำคือที่มีคำถามเรื่อยเยอะเพราะว่าแต่ละคำถามดีๆก็ดีตอบได้ยาวจะพยายามให้กระชับว่าหนึ่งเราต้องการให้ผู้ที่จะจากไปสงบจากสิ่งกังวลต่างๆดังเราพยายามดูว่าผู้ที่จะจากไปมีอะไรที่ข้างคาเป็นห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องก็พยายามปลอบใจในเรื่องนั้นว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราจะดูแลให้คืออย่าให้เขามีเครื่องกังวลอยู่ในใจอันนี้ใครจะช่วยได้เป็นคนธรรมดาก็ช่วยได้ในเรื่องนี้สองบรรยากาศคนไข้มีความสำคัญมากดังนั้นใครจะเข้าไปแล้วต้องสำรวมกายวาจาด้วยคือเป็นที่ผู้ที่จะจากไปดูจะไม่รับรู้อะไรเลยไม่แน่ไม่นอนบางทีคนดูถ้าจะไม่รู้ตัวแต่ที่จริงก็ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นระมัดระวังก่อนที่จะถึงขั้นสุดท้ายไอ้ครอบครัวทุกคนควรจะตกลงในเรื่องว่าสุดท้ายนี่จะให้การรักษามากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นจะปั๊มหัวใจไหมอะไรคืออย่าให้มีความเครียดความไม่พอใจกันระหว่างลูกหลานหรือว่าครอบครัวใกล้ชิดเพราะคนไข้ก็จะอ่อนไหวต่อบรรยากาศในห้องนั้นมากเหมือนกันช่วงสุดท้ายถ้าคนไข้มีสติรู้ตัวกับวิธีที่ช่วยได้โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ชวนระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้สิ่งที่ภาคภูมิใจในชีวิตพูดในทางที่คนไข้จะเกิดความปลื้มในกุศลธรรมที่เคยทำไว้ในอดีตเพราะถ้าจิตสุดท้ายมีความปลื้มปิติในความดีที่เคยทำไว้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากในถ้ามีโอกาสคนรอบข้างเห็นว่าจะไม่ไหวแล้วก็ได้นั่งสมาธิกันหรือถ้าคนดังสมาธิไม่ค่อยได้หรือว่าไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นการสวดมนต์หลายครอบครัวก็จะสวดมนต์ส่งคนจากไปนี่ก็จะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากก็ดังนั้นก็ให้มีไอ้หนังสือธรรมวัตรสวดมนต์ไว้กับตัวแล้วก็ชวนพี่น้องสวดมนต์กันอันนั้นก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจมีความคิดเยอะมากรู้สึกไม่สบายใจกลัวปฏิบัติผิด ควรทำยังไงครับ ไอ้ความคิดเยอะมากนี้ไม่ได้เกิดเพราะนั่งสมาธิมันคิดเยอะมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไอ้คิดเยอะมากรู้ตัวดีกว่าคิดเยอะมากไม่รู้ตัวเพราะก็เป็นโอกาสที่จะคัดกล่าวที่จะปล่อยวางแต่งานทุกงานนี่เริ่มต้นเนี่ยจังต้องยอมลำบากยอมอดทนแอนจะเริ่มเล่นกีตาร์เล่นเปียโนจะเริ่มกอไก่คอไข่ทุกสิ่งทุกอย่างนะก่อนจะคล่องก็ต้องผ่านช่วงที่มันฝืนความรู้สึกที่มันยาก ยิ่งในการปฏิบัติธรรมวันแรกในวันที่สองมันจะมีแรงเฉื่อยมีโมเมนตัมของความคิดที่สะสมมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่เหมือนจะเป็นบ้านบางทีแต่อาตมารู้สึกอย่างนี้เพราะว่าญาติโยมคงทราบว่าหลายปีที่แล้ว30ปีอาตมาอธิษฐานไปอยู่ในถ้ำมืด1ปีไม่ออกมาตลอด1ปีก็มีบุญที่อยู่ในวัดที่เจ้าวาดในคณะสงฆ์มีเมตตาอุตส่าห์ส่งอาหารไปทุกวันไม่ต้องออกจากถ้ำนั้นก็เข้าถ้ำวันเกิดออกวันเกิดที่วันแรกคณะสงฆ์ไปทรงไปอวยพรอะไรไหนก็กลับไปแล้วก็อยู่องค์เดียวอยู่ในความมืดก็รู้ว่าจะต้องอยู่ในนี้365วันไปนั่งสมาธิโอ้ฟุ้งซ่านอย่างที่ไม่เคยฟุ้งซ่านในชีวิตเลยฟุ้งซ่านเป็นชั่วโมงนะทั้งวันเลยนั่งไม่ได้เรื่องเลยจิตมันเหมือนจะเป็นบ้าเลยแล้วพอคิดโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้365วันเลยหมดเลยตายดีกว่าแต่ว่าพอเราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อห้ามไม่ให้ตระหนกตกใจไม่มีคิดปรุงแต่งมันก็ค่อยๆดีขึ้นก็กลับเป็นปกติแต่ก็เป็นอย่างนี้ได้แต่อย่าไปตกใจค่อยๆดูมันไปเองว่าปฏิบัติผิดมันถ้ามีความพยายามที่จะปล่อยวางความคิดก็ถูกละไอการที่มีความคิดเกิดขึ้นมากก็เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าในชีวิตประจำวันมันก็คงไม่ค่อยได้สำรวมเท่าที่ควรถ้ามีอะไรกดแต่เก็บกดมากหรือเปล่า คารวาสสมัยปัจจุบันกับสมัยหลวงปู่มั่นหรือสมัยพุทธกาลที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นอริยบุคคลเพื่อให้ศิษย์ได้ศึกษาขออภัยเริ่มต้นใหม่ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำชื่อคารวาสสมัยปัจจุบันสมัยหลวงปู่มั่นหรือสมัยพุทธกาลที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นอริยบุคคลเพื่อให้ศิษย์ได้ศึกษาชีวประวัติของบุคคลเหล่านั้นและประพฤติตามค่ะเรื่องคารวาสในท่านโยมต้องในสมัยพุทธกาลโยมจะต้องดูพุทธประวัติที่มีมักจะมีประวัติสั้นๆของอริยพระอริยบุคคลฝ่ายคารวาสเช่นอังกูริอนาถปิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาแล้วก็จะมีคารวาสที่เป็นผู้อนาคามีเช่นจิตตะเป็นต้นขอโทษตอนนี้ชื่อไม่ค่อยอยู่ในสมองแต่ถ้าดูหนังสือพุทธประวัติหรือว่าหนังสือมหาสาวก ของพุทธเจ้ามักจะมีบทหนึ่งเกี่ยวกับคารวาสด้วยแล้วเรื่องนี้อาตมาต้องขอเวลาค่อยๆทบทวนชื่อส่วนสมัยลุงปู่มั่นหรือสมัยปัจจุบันก็ยากหน่อยเพราะหนึ่งคารวาสไม่ค่อยจะประกาศตนแล้วก็มักจะเงียบๆก็มีแต่ครูบาอาจารย์เท่านั้นที่รู้แล้วก็ไม่เปิดเผยเพราะว่ากลัวจะผู้นั้นจะไม่สงบแม้แต่พระสงฆ์เองก็ห้ามเปิดเผยภูมิธรรมของตนให้กับคารวาสแล้วก็ห้ามเปิดเผยคุณธรรมขององค์อื่นด้วยเพราะพุทธเจ้าต้องการให้คารวาสศรัทธาสถาบันไม่ศรัทธาตัวบุคคลจนเกินไปนี่ไอการพิสูจน์ว่าใครเป็นพระอริยเจ้าพระไม่เป็นพระอริยเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ยากแต่ถ้าเราดูไอคุณธรรมต่างๆโดยเราไม่ต้องเน้นที่ไอตัวบุคคลอาจจะง่ายกว่าแต่เราเห็นใครที่เป็นผู้มีเมตตาสูงหรือมีความอดทนสูงหรือมีความสันโดษหรือมีความเป็นผู้สงศีลอย่างงดงามอาจจะสังเกตจากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักทฤษฎีแต่ให้เราสามารถเห็นความงดงามที่ปรากฏให้คนนักปฏิบัติด้วยกันแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างให้เป็นกำลังใจอันอย่างนี้จะดีกว่าท่านโพธิธรรมเป็นใครเพื่อนสนิทของศิษย์ชวนให้เลิกปฏิบัติธรรมแบบที่เราทำกันอยู่บอกว่าพระที่วัดรมโพธรรมจังหวัดเลยสอนว่าคนเรานิพพานอยู่แล้วให้อโหสิอย่างเดียวถ้าปฏิบัติจะเป็นการสร้างกรรมที่ทำให้ไม่ได้นิพพานสิไม่รู้จะลงไปกับเพื่อนดีไหมอ้าวก็นิพพานอยู่แล้วไม่ต้องไปไหนเสียจริงเดี๋ยวมีหาไม่ทราบมันฟังเหมือนเป็นปรัชญาทางมหายานก็เป็นสำนวนทางมหายานเหมือนกับว่าเรานิพพานแล้วแต่ไม่รู้ตัวก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าตื่นอยู่กับภาวะที่มีอยู่แล้วคล้ายๆนะเป็นปรัชญาทั้งมหายานแต่อาตมาไอ้สำนักนี้นะครับไอ้การอะไรนะถ้าปฏิบัติจะเป็นการสร้างกรรมก็ถูกต้องเป็นการสร้างกรรมดีคนเราก็ต้องสร้างกรรมอยู่แล้วคือกรรมคือเจตนาไม่มีเจตนาอยู่ในใจอยู่ทั้งวันอันนั้นก็คือกรรมแล้วมันไม่ใช่ว่าจะไม่สร้างกรรมก็ต้องสร้างกรรมอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องการให้สร้างกรรมดีไม่สร้างกรรมชั่วที่ว่าเป็นสร้างกรรมที่ทำไม่ให้ได้นิพพานก็อาตมาก็เป็นผู้ที่ ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็เข้าใจคำสอนพุทธเจ้าตามที่ปรากฏในพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกดังสำนวนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกสำนวนนี้ไม่ได้เรียกว่าแนวความคิดนี้ก็ไม่ตรงกับคำสอนของครูบาอาจารย์สายลุ่มปู่ม่านดังนั้นมันก็อยู่ที่ศรัทธาธรรมาก็ศรัทธาสายลุ่มปู่ม่านศรัทธาลุ่มพ่อชาศรัทธาพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกดังคำสอนอย่างนี้อาตมาก็ไม่ค่อยจะคือบอกว่าไม่ต้องอะไรก็ให้อโหสิอย่างเดียวแล้วให้อโหสิอย่างไรถ้าจิตใจยังไม่ได้รับการพัฒนาจิตใจก็ไม่มีไม่สามารถจะอโหสิอย่างเต็มที่ได้จิตที่อโหสิได้คือจิตที่ชำระความโกรธชำระกิเลสฝ่ายโทสะโดยสิ้นเชิงถ้าไม่ปฏิบัติกิเลสเหล่านี้ก็ไม่หายก็ไม่ดับไปตานาธรรมาก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดของทฤษฎีนี้แต่พอฟังเป็นทางฝ่ายมหายานแล้วก็เป็นฝ่ายนี้ฝ่ายเทรวาส ก็จะลองดูก็ได้นะลองดูกลับมาช่วยเล่าให้ฟังกันถ้าเราตั้งใจรักษาศีล8แต่ทำผิดศีลบางข้อโดยเจตนาเพราะแพ้อำนาจของกิเลสและเรารู้สึกอับอายในความผิดนั้นจนไม่กล้าเปิดเผยกับกัลยาณมิตรหรือพระอาจารย์เราควรทำยังไงดีคะเรื่องอื่นๆที่ทำผิดเรากล้าเปิดเผยและเปิดเผยไปแล้วแต่เรื่องที่น่าอับอายนี้ยังไม่กล้าสักทีคะ ก็นี้แหละไอ้เรื่องที่เป็นอุปสรรคในใจที่จะเป็นปมต้อยที่จะห้ามไม่ให้จิตสงบไม่ให้จิตหลุดพ้นก็เรื่องที่เราละอายไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนั้นมันปล่อยวางได้ แต่โลกนี้ไม่มีอะไรใหม่หรอกไม่มีมันมีแต่ของเก่าสิ่งที่โยมทำที่อายเนี่ยคนอื่นก็เคยทำมีคนบางคนกำลังทำและในอนาคตจะมีคนอื่นเขาทำกันทุกยุคทุกสมัยไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่มีอะไรแปลกกว่าคนอื่นหรอกแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกต่อตัวเราตัวบุคคลมันเปลี่ยนเป็นมองว่าเป็นคนไม่ดีก็อย่างว่าก็ถือว่าเป็นคนที่ยังอ่อนแออยู่ยังปล่อยให้กิเลสครอบงำก็แค่นั้นมันอาตมาก็บอกว่าเหมือนบ้านถ้าบ้านนี้เราเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดเอาไว้อะไรก็เข้ามาก็ได้นะถ้าเป็นบ้านในไร่ทอสีนี่มีฟุ้งหมาเข้ามาก็จะมีแมงมุมมีตุ๊กแกมีงูเห่างูจงอางเข้ามาได้หมดเลยนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าบ้านไม่ดีหรือว่าเราประมาทไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ปิดหน้าต่างคนทำความไม่ดีไม่ใช่ว่ามันเป็นคนไม่ดีหรอกแต่ไม่รู้จักดูแลตัวเองเท่าที่ควรแต่ว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยยิ่งเก็บกดยิ่งปิดปังอำพรางเนี่ยยิ่งยากพระพุทธองค์จึงถือเรื่องนี้อย่างพระท่านวินัยสงฆ์มีสี่ข้อที่ว่าละเมิดแล้วเรียกว่าตกจากความเป็นพระทันทีแต่ว่ารองลงมาก็มีหมวดที่เรียกว่าสังฆาทิเศษ13ข้อทีนี้ถ้าพระผิดต้องรีบไปเปิดเผยรีบไปสารภาพ ได้สารภาพนี้จะมีจะต้องประกอบมานัตกรรมทีนี้มานัตกรรมจะว่าเป็นการลงโทษก็ไม่เชิงก็เป็นกิจกรรมเพื่อชำระศีลใช้เวลา6วันแต่นี้ถ้า6วันแล้วก็มีพิธีกรรมขึ้นเป็นพระปกติอีกทีหนึ่งเรียกว่าเป็นหมดกรรมไปแต่ในกรณีที่พระท่านอายและทำปิดบังอำพรางก็จะเพิ่มกิจกรรมคือถ้าปิดบังอำพราง1อาทิตย์ก็ก่อนที่จะประกอบไอ้มานัตกรรม6วันต้องเข้าบริวาส7วันเรียกว่าบริวาสกรรมถ้าปิดปัง1เดือนก็ต้องเข้าบริวาสกรรม1เดือนจึงต่อด้วยมานัตกรรม6วันถ้าปิดปัง1ปีต้องเข้าบริวาส1ปีจึงต่อกับมานัตกรรม6วันแล้วก็กลับเป็นพระปกติเราจะเห็นได้เลยว่าพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับการปิดบังอำพรางมากถือว่าเป็นเรื่องใหญ่การผิดพลาดมันก็ผิดพลาดได้ทั้งนั้นแต่ผิดพลาดแล้วต้องยอมอันนี้ก็คือผลกรรมต้องยอมอับอายแต่ให้รู้ว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกต่อผู้แพ้กิเลสหรอกยังสงสารด้วยซ้ำไปอันเรื่องปริวาสอันนี้ก็ตอนหลังนี่ก็ทางในเมืองไทยแล้วทางวัดบ้านเอาปริวาสกรรมเป็นงานประจำปียังก็เป็นจริงเป็นเรื่องที่น่าเขินน่าอายแต่ว่าก็ทำเป็นป้ายใหญ่ๆว่าบริวาสกรรมอะไรเงี้ยที่จริงมันเป็นเรื่องพระติดคุกเพราะทำความผิดมากกว่านิดเดียวโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลเป็นโรคทางใจไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและเป็นกรรมประเภทใดที่กรรมประเภทใดที่ทำมาข้อที่สองในการรักษาแบบบำบัดพฤติกรรมด้วยการเจริญสติที่มีประสิทธิภาพและมีลักษณะคล้ายๆกับการภาวนาเช่นเมื่อคิดขึ้นมาให้ปล่อยแต่ทำไมผู้ป่วยโรคนี้จึงมักได้รับคำแนะนำไม่ให้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของ โอ้ปีนี้มีแต่คำถามแบบเอคำถามแบบผีมีจริงไหมครับไม่ค่อยจะมีแล้วนี้มีแต่หนักหนักไม่ได้ลูกซึมเศร้าทฤษฎีเรื่องโรคซึมเศร้าที่มีอิทธิพลมากหลายสิบปีเกิดจากนักจิตบำบัดมีชื่อคือซิกมันด์ฟรอยด์ถือว่าโรคซึมเศร้าเป็นผลของการเก็บกดความโกรธเพราะนั้นนักจิตบำบัดสายฟรอยด์ก็จะให้แสดงความโกรธบางทีก็เอาหมอนมาเอามีดมา นี่นะให้ความโกรธออกไปผลคือไม่ได้ผลก็เป็นการพิสูจน์ว่าทฤษฎีนี้ไม่ใช่สองทฤษฎีที่ที่ยังเป็น มีอิทธิพลมากในปัจจุบันก็หนึ่งก็เป็นผลของความผิดปกติของสารเคมีในสมองและสองเกิดจากความคิดตกร่องอย่างเช่นมองตัวเองในแง่ร้ายว่าทำอะไรไม่สำเร็จเราเป็นคนไม่เก่งเราเป็นคนแย่แล้วยังไงไงก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยคือจะมองก็พอมีความคิดในทางลบค่อนข้างตายตัวใครเป็นกรอบซึ่งประสบการณ์ทุกอย่างนี้จะแปลตามทฤษฎีนี้ตามความคิดนี้คือผิดพลาดอะไรนิดหน่อยแฮะเห็นไหมใช่แล้วเราก็เป็นคนแบบนี้หรือว่าเวลาทำอะไรดีประสบความสำเร็จก็บอกว่าเออมันไม่ใช่เราหรอกที่จริงมันเป็นเพราะเขาหรือว่าเป็นฟลุกเป็นโดยบังเอิญก็สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เข้าทฤษฎีเดิมว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่มีใครรักเราหรอกเราเป็นคนไม่น่ารักมันเป็นคนไม่มีบุญเราเป็นคนนั้นดังนี้นั้นไอ้สายไอ้สำนักจิตบำบัดที่ถือว่าความเสื่อมเศร้าจะเกิดจากความคิดตกร่องก็เรียกว่า cognitive therapy แต่พวกไอ้สายนี้ขาดวิธีแก้คือการวิเคราะห์ปัญหาดูว่าจะใช่ดูว่าจะดีแต่ขาดวิธีระงับวิธีแก้ไขจนกระทั่งได้เอาการเจริญสติทางพุทธศาสนามาผสมประสานตอนนี้ก็เรียกว่า MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy และในการโรคซึมเศร้ามีแยกเป็นสองประเภทแยกที่มันเป็นที่เกิดเพราะคนที่เรารักผู้มีบุญคุณจากเราไปหรือหย่าร้างกันหรือมีการตกงานอะไรมีเหตุการณ์อะไรที่กระทบเรามากก็มีความอาการซึมเศร้าชั่วคราวอันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่ข้อที่สองก็จะเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังในชีวิตมันจะกลับมาเป็นระยะส่วนการรักษาโรคซึมเศร้าที่เกิดครั้งเดียวเกิดเพราะเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิตการรักษาแบบ MBCT การกินยาหรือว่าวิธีอื่นๆมันก็มีผลคล้ายกันไม่ต่างกันมากกินยาก็ได้ผลแต่สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้าเรื้อรังนั้น MBCT ก็ได้ผลมากกว่าวิธีอื่นเป็นที่ยอมรับของทางแพทย์ทั่วโลกในปัจจุบันเพราะแก้ที่เหตุส่วนทฤษฎีว่าโรคซึมเศร้าเกิดเพราะความผิดปกติในสารเคมีนะอันนี้ก็จะเกิดความจากความเชื่อศรัทธาความเชื่อว่าจิตใจของมนุษย์ก็เป็นแค่ผลข้างเคียงของการทำงานของวัตถุคือร่างกายเชื่อว่าตายแล้วศูนย์นั้นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากวัตถุจิตใจอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากวัตถุทั้งที่ไม่สามารถอธิบายว่าเอวัตถุส่งผลให้เกิดวิญญาณส่งผลให้เกิดความรู้สึกอย่างไรเอกลไกมันอยู่ตรงไม่สามารถอธิบายได้แต่เป็นความเชื่อมากกว่าทางพุทธศาสนาแล้วถือว่าสารเคมี มีผลต่อจิตใจมีผลต่ออารมณ์ได้แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันอารมณ์มีผลต่อสารเคมีเช่นเดียวกันไม่ใช่ one way มันเป็น two way ดังนั้นถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิแล้วเกิดปิติเกิดความสุขเป็นนิรมิตสุขมันจะส่งผลต่อสารเคมีในสมองมันจะมีหลั่งสารเคมีในสมองอารมณ์มีผลต่อสารเคมีหรือว่าเอาง่ายๆว่าเวลาเราตื่นเต้นเราก็หลั่งสารอะดรีนาลีนใช่ไหมหรือว่าเศร้าแล้วก็น้ำตาไหลน้ำตาก็คือวัตถุแต่มันเกิดจากนามธรรมคืออารมณ์ความรู้สึกกระนั้นก็เป็นผลกลับไปกลับมาแต่การรักษาโรคซึมเศร้าโดยยาบางทีก็ได้ผล อย่างเช่นถ้าคนซึมเศร้ามากไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ตั้งสติไม่ได้เลยบางทีทานยาแล้วก็ทำให้จิตใจแบบตั้งตัวได้และตั้งตัวไล่ตั้งสติได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ยามันก็มีส่วนและบางคนเนี่ยรู้สึกทานยาได้ผลเราก็ปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องนี้ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแต่ถือว่าการเท่าที่สิ่งที่ชาวพุทธเราและทั้งฝ่ายหมอฝ่ายแพทย์ตอนนี้ถือร่วมกันก็คือ MBCT คือการปล่อยวางความคิดตกร่องด้วยพลังของสติเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดความวิตกกังวลมันก็คืออยู่ในชัยชีวิตยังวุ่นวายเกินไปไม่สำรวมอินทรีย์ทำอะไรมากเกินไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปก็เป็นความผิดปกติของจิตใจความเรื่องความวิตกกังวลมันแก้โดยการเจริญสติและการทำสมาธิได้เพราะมันเป็นเรื่องของจิตหลุดไปแต่เรารู้ตัวแล้วตั้งจิตใหม่ลุดไปก็ตั้งจิตไปง่ายๆอย่างนี้มันก็จะได้ผลคำสุดท้ายทำไมผู้ป่วยในครั้งโลกนี้มีการแนะนำไม่ให้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คงต้องระบุว่าการปฏิบัติธรรมในที่นี้หมายถึงว่าอะไรคือบางคนเข้าใจว่าการนั่งสมาธิการนั่งในรูปแบบอันนี้เหมือนกับเป็นแก้วสารพัดนึกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีเองมันไม่ใช่อย่างเช่นผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีส่วนหนึ่งก็เกิดหมกมุ่นแต่ปัญหาส่วนตัวมากจนเกินไปนั้นถ้าปฏิบัติธรรมแบบเข้าห้องอยู่คนเดียวนานๆมันก็ยิ่งหมกมุ่นอยู่ในเรื่องตัวเองมันก็ไม่ดีดังนั้นนอกจากการปล่อยวางความคิดตกร่องเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญคือการออกกำลังกายออกกำลังกายช่วยได้เยอะเลยครับออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทำบุญสุนทานช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์สิ่งอันนี้จะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันคือมันเป็นกายภาวนาแล้วเป็นการเจริญด้วยทานปารมีเป็นต้นคือการปฏิบัติธรรมมันครอบคลุมในอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวเพราะคุณหมอที่ว่าห้ามเนี่ยมันหมายถึงว่าอย่าไปอยู่คนเดียว ไปนั่งเดินนั่งเดินคนเดียวนานๆก็อาตมาเห็นด้วยถ้าจิตใจอย่างซึมเศร้าบางทีก็จะยิ่งหนักใหญ่ก็ถ้าซึมเศร้าในวิธีที่ดีก็คืออยู่ในที่ไม่ได้อยู่คนเดียวทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยทำบุญสุนทานไปเลี้ยงเด็กกำพร้าไปเลี้ยงเด็กตาบอดหูหนวกทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโอ้นี่ยังอยู่วันที่16เลยเนาะนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่19โอ้สงสัยโยมต้องต่อretreat อีก 2-3 วันนะคุณพ่อของลูกน้องมีอาการหัวใจล้มเหลว2ครั้งที่ติดกันทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนมากจนเป็นภาวะเจ้าชายนิทราคืออะไรภาวะเจ้าชายนิทราคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจคงไม่ถึงว่าไม่รู้ตัวไหมตัวลูกสาวฮะแล้วเจ้าชายนิทราคือใคร
นอนเฉยๆครับมีคนบริการตลอดเวลาครับ
ใช่แต่ใครคือ
คนป่วยครับพ
่อมันอยู่ในนิทานแบบดีๆตัวลูกสาวคือลูกน้องคนนี้ต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยคุณพ่อให้คอยๆไปเองหรือจะเลี้ยงร่างแกเลยมีความเครียดกับการตัดสินใจครั้งนี้เพราะคิดว่าการปล่อยเท่ากับการไม่ช่วยเหลือกลัวบาปในใจที่คิดว่าตนเองไม่ช่วยคุณพ่อถึงที่สุดอยากเรียนถามความเห็นจากพระอาจารย์กับแนวทางการตัดสินใจในเรื่องแบบนี้คือเรื่องนี้อาตมาว่าเราต้องแยกระหว่างการให้การรักษาที่มีโอกาสให้คนไข้หายหรือดีขึ้นหรือเมื่อร่างกายเข้าสู่กระบวนการตายพูดง่ายๆครับและกระบวนการที่ระงับไม่ได้ต้องถามว่าการยืดอายุนี้เป็นความช่วยเหลือจริงหรือเปล่าความหมายของคำว่าช่วยอะไรคือช่วยอะไรวันนั้นคนถามว่ากลัวจะไม่ได้ช่วยคุณพ่อแต่ลองถามว่าความช่วยคืออะไรช่วยให้ร่างพ่อหายใจเข้าหายใจออกเพราะเครื่องอันนั้นเป็นความช่วยจริงหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดเอาเองแต่ในบางเรื่องถ้าร่างกายเข้าสู่กระบวนเหมือนก็จะค่อยๆลงไปสู่ความตายแต่เราก็มีเทคโนโลยีวิธีที่จะทำให้กระบวนการช้าลง อันนั้นจะเป็นการช่วยจริงไหมแล้วถ้าหากว่ามีสิ่งที่จะทำได้แต่ไม่ทำ มันก็ต่างกับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วก็เลิกทำ อย่างไรก็ตามถ้าถือว่าผู้นี้กำลังจะตายแต่เราก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อชะลอธรรมชาตินี้การเลิกทำก็ไม่ได้หมายความว่าปิดสวิตช์หรือทำอย่างนี้เ ผู้นั้นตายทันทีใช่ไหมมันไม่เหมือนปิดสวิตช์แล้วก็ตายมันก็จะวันสองวันอะไรๆคือจากการชะลอมันก็กลายเป็นตามธรรมชาติอีกทีเพราะฉะนั้นความตายมันก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติมันไม่ได้ทำให้ตายแต่ก็เลิกกิจกรรมเพื่อชะลอความตายอันนี้ก็เป็นวิธีมองอีกนี้แต่ก็อยู่ที่ผู้รับผิดชอบในครอบครัวแล้วก็อยู่ที่คุณหมอแล้วก็คุยในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องนโยบายของโรงพยาบาลก็ต้องตกลงระหว่างลูกหลานแต่อย่างไรก็ทำจะทำต่อหรือไม่ทำต่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องบาปมันก็บุญอยู่แล้วที่ว่ามีความรักมีความหวังดีต้องการจะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณพ่อแต่เพียงแต่ว่าไอ้ดีที่สุดอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องที่จะต้องคิดพิจารณาดีแต่ไม่ใช่ว่าตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งบาปตกนรกก็ไม่ใช่นั้นเพราะว่ากำลังทำด้วยความรักด้วยความกตัญญูเต็มที่แล้วเทพธรรมะเมื่อวานหมายถึงวันที่15ของท่านปอประยุตโตเทศว่าการให้เงียบเป็นวัดของคนป้ายเป็นวัดของทีรถีแต่ในการปฏิบัติครั้งนี้เราก็มีการปิดวาจาเช่นกันถ้าไม่รู้สึกสับสนขออาจารย์โปรดช่วยอธิบายดีค่ะคือถ้าการไม่พูดเป็นวัดหมายถึงตลอดไปก็ถือว่าเราอยู่ในอาตมากับอาจารย์น้อยตกลงว่าไม่พูดกันดีกว่าจะได้สงบจะได้ไม่เถียงกันอันนี้พุทธเจ้าห้ามพุทธเจ้าตำหนิเพราะพุทธเจ้าต้องการให้ ให้พระฝึกสัมมาวาจาการไม่พูดเลยเนี่ยอาจจะสงบอยู่บ้างแต่ไม่เกิดปัญญาและก็ไม่ตรงตามคำสอนพุทธเจ้าแต่นี่ก็คือหมายถึงการเป็นวัดประจำตลอดไปแต่การงดพูดชั่วคราวสำหรับกิจกรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมแบบเข้มข้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เข้าในเกณฑ์นี้แต่เรามีเหตุผลที่ชัดเจนว่าในระหว่างการปฏิบัติเราก็ให้ชีวิตเราเรียบง่ายที่สุดก็ให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆนั้นไอ้การพูดคุยจำเป็นไหมไม่จำเป็นก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราตัดออกไปข้อที่สองก็คือเราไม่ได้อยู่แบบชุมชนธรรมดาที่ เราต้องทำงานร่วมกันทำอะไรร่วมกันปรึกษาหาเรือกันแล้วมันค่อนข้างจะพิเศษใช่ไหมว่าทุกคนที่นี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเรื่องอาหารการกินเรื่องที่พักทุกสิ่งเราก็จัดให้เลยเพื่อจะไม่ต้องปรึกษากันเพื่อจะไม่ต้องคุยกันทีนี้ที่เราควรจะสังเกตก็คือการพูดคุยแม้แต่1 2 3นาทีเนี่ยสามารถทำลายสมาธิที่สร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากโดยใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วเมื่อเราพูดคุยนี่มันจะเหมือนกับมีร่องรอยอยู่ในจิตร่องรอยอยู่ในสมอง พอนั่งสมาธิต่อไปไอ้คำพูดมันจะอยู่ในสมองแล้วก็จะชวนให้ปรุงแต่งในเมื่อจิตใจเราสงบยากอยู่แล้วมีอะไรเต็มสมองอยู่แล้วไอ้การที่ตัดส่วนที่จะกระตุ้นความคิดปรุงแต่งได้ก็ควรจะทำดังนั้นผู้ที่เข้าคอร์สปฏิบัติแล้วงดวาจาตลอด7วันตลอด10วันเกือบทุกคนก็ต้องยอมรับว่าช่วยได้เยอะใช่ไหมไอ้บางคนที่ไม่เคยทำแล้วก็ไม่อยากทำแต่คนที่ทำไปแล้วแล้วรักษาสัจจะไว้ได้แล้วก็ไม่พูดต้องมาว่ามันไม่มีที่สงสัยเลยว่าเป็นปัจจัยช่วยได้มากเราก็มีเหตุผลในการงดการพูดการคุยชั่วคราวเพื่อประโยชน์ต่อการนั่งสมาธิเดินจงกรมแบบเข้มข้นชั่วระยะสั้น7วันมันก็ไม่เหมือนกับไอ้วัดของทีรธีที่ไม่พูดเป็นอังคารไม่พูดตลอดชีวิตหรือไม่พูดเป็นปีเคยพานักเรียนไปวัดและเจอเหตุการณ์ที่พระโกรธโยนของซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่นักเรียนเขาไปเห็นสถานการณ์นี้ด้วยนั่นด้วยหลังจากนั้นคุณครูควรพูดถึงสถานการณ์นั้นกับนักเรียนอย่างไรและผู้ปกครองจะได้พูดแบบไหนเจ้าค่ะไม่ต้องพูดก็ได้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วดีโยงของ ก็ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากแต่เพียงแต่ถือว่าไอ้วัดนี้ก็คงไม่ต้องไปอีกแล้วคือไม่ใช่ว่าครองผ้าเหลืองนี่จะเป็นจะทำให้เปลี่ยนเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ไหมการบวชพระก็เป็นโอกาสทีนี้บางทีพอพรรษามากขึ้นแล้วพระที่บัญชีใจก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ก็เริ่มรับเอกลาภรับสักการะมีตำแหน่งมีลูกศิษย์ลูกหา เวลาปฏิบัติก็น้อยลงยุ่งกับการก่อสร้างยุ่งกันนั่นยุ่งกันนี่มากก็จิตคงแพร่ก็ไม่ต่างกับโยมถ้าฝึกจิตน้อยลงยุ่งมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรก็มีสิทธิ์จะลืมตัวสติขาดนี่พอมันจะมีปัญหานิดหน่อยอย่างทางสายวัดป่าแล้ว ก็เคยมีครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านบรรลุธรรมชั้นสูงแต่บางทีท่านก็ยังมีอาการดุแล้วก็บางทีไอ้พระรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนน่ะเอาเป็นตัวอย่างนะถือโยงของไปทำอะไรแล้วบอกว่าอาตมาไม่มีอะไรเป็นแค่อาการของนี่เป็นข้ออ้างที่มันน่ากลัวนั้นดังนั้นเราแต่ที่จริงเราก็ไม่รู้ความเป็นมาแล้วก็รู้แต่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ถือว่าไปแล้ววัดก็ต้องเป็นที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่สุดถ้าเราเข้าไปในวัดรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ไม่ควรจะเข้าสิทธิ์ขอให้ท่านอาจารย์เสนอแนะเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆในพุทธศาสนาควรที่จะนำสอนให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง วิชาพิธีกรรมและกาลเทศะขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่คือพิธีกรรมมันขลังดีนะถ้ามันไม่เกินไปแล้วไม่ถือว่าอะไรๆจะบริสุทธิ์เพราะพิธีกรรมหรือว่าทำต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็ต้องกลายเป็นศีลปัตตปรมาสไปก็คือเมื่อวานก่อนที่พูดถึงไอ้สังโยชน์กิเลสที่พระโสดาบันจะปล่อยวางอันนี้ก่อนที่คิดว่าบริสุทธิ์เพราะพิธีกรรมอันนี้ก็เข้าข่ายนี้ที่ผมเป็นสังโยชน์ตัวนี้แต่การที่คนร่วมการประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพด้วยศรัทธามันเป็นพลังอย่างหนึ่งมันเป็นพลังที่เป็นบุญเป็นกุศลได้แต่ในแต่สำหรับอาตมาก็ถือหลักว่าพิธีกรรมก็อย่างก็ดีแต่ว่าอยากให้มีไอการแสดงธรรมไปด้วยให้มีการให้ข้อคิดด้วยถึงจะเน้นในเรื่องการสวดมนต์อะไรทำ ก็ควรจะถือโอกาสให้ข้อคิดบางเล็กน้อยไม่ต้องยาวนานแต่เพื่อความสมบูรณ์ของพิธีกรรมก็อยากให้มีการแสดงธรรมในส่วนแต่การที่เราเป็นพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนก็ควรจะเรียนรู้เรื่องพิธีกรรมอย่างน้อยเพราะเวลาเข้าในวัดและเข้าในพิธีเราก็จะได้ไม่เขินไม่อายเราก็รู้เราก็สามารถเป็นผู้ขอศีลเป็นผู้รัตนาเทศอะไรก็ทำพิธีต่างๆก็เป็นโอกาสทำหน้าที่ในครอบครัวเวลามีนิมนต์พระมาเราก็เป็นผู้ที่รู้เพราะว่าส่วนมากทุกวันนี้เขาไม่ค่อยรู้โอ้ยพระมาเนี่ยไม่รู้ทำยังไงจะทำยังไงไม่รู้ไม่รู้จะปรึกษาใครกลัวจะบาปกลัวจะทำไม่ถูกลำดับพิธีจะต้องกราบก่อนหรือจะต้องจุดเทียนก่อนแล้วก็จะต้องนั้นก่อนแล้วเนี่ยโอ้ยวุ่นไม่รู้จะปรึกษาใครอ๋อพี่คนนั้นน่ะเขาเป็นครูปัญญาประทีปหรือว่าพี่คนผู้ปกครองทอสีหรืออะไรโอ้ลูกเขาเรียนทอสีเขาทำได้หมดเลยก็เป็นการทำบุญของเราเนาะเราก็ไปเรียนรู้แต่ไม่ทำให้มันฟุ้งเฟ้อไม่ทำให้มันงมงายแต่ทำพอให้เกิดความรู้สึกคลังเกิดความรู้สึกอันนี้เหมาะสมกับโอกาสจะเป็นโอกาสที่เป็นสิริมงคลก็ต้องมีพิธีกรรมอะไรบ้างให้เหมาะสมกับกาลเทศะโอ้นี่มันเหมือนจะเป็นวิทยานิพนธ์เลยครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษ This isn't quite a question. I would like to extend the discussion about taxation from yesterday's Q&A.I'm not sure whether I'm too naive or being uninformed about tax or not. From my view, if we don't focus on what happened to the money after taxed, then shift our attention to how we give it, would it be considered making merit out of tax by these reasons? ถ้าพิจารณาคำกล่าวที่ว่าทำใดๆมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานประกอบกับการพิจารณาองค์ประกอบการให้ทานว่าหนึ่งทรัพย์นั้นได้มาอย่างถูกต้องสองผู้ให้ให้ด้วยความเต็มใจ ทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังการให้สามฐานนั้นสำเร็จเพราะมีผู้รับในที่นี่คือรัฐบาลเงินที่ได้ส่วนหนึ่งก็ได้ก็ให้ในการสร้างสาธารณประโยชน์หากพิจารณาดังนี้แม้ว่าการเสียภาษีจะเป็นการบังคับกระผมอยากทราบว่าผู้เสียภาษีอาจจะได้บุญจากการทำทานหรือไม่หากตั้งจิตเป็นกุศลตั้งที่กล่าวและย่อมเป็นการรักษาศีลและหากขอลดหย่อนภาษีอย่างถูกกฎหมายจะจัดเป็นการพัฒนาปัญญาหรือไม่กราบขอความกรุณาพิจารณาวิเคราะห์ความเห็นนี้เพราะคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เสียภาษีทบทวนเรื่องการเสียภาษีว่าการเสียภาษีเป็นข้อบังคับทางกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากเจตนาจะแบ่งปันส่วนของเราเพื่อประโยชน์คนอื่นทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนความคิดแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจว่าเรามีส่วนในการพัฒนาประเทศและการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์จิตใจปราบปลื้มมันก็ทำให้จิตใจใสเป็นบุญได้นั้นก็อยู่ที่การมุมมองต่อสิ่งที่ทำนอกจากนั้นแล้วบุญสำเร็จด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเราจะมองในแง่ที่ว่าการไม่เสียภาษีก็เป็นการผิดศีลการเสียภาษีคือการรักษาศีลทำสิ่งที่ถูกต้องก็ได้บุญในการที่เราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สมควรจะทำนั้นไอ้เรื่องนี้ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนว่าแต่สำคัญที่ใจใช่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนใจหรือมุมมองต่อการเสียภาษีก็ทำให้จิตใจใสสะอาดเป็นบุญแต่เราอาจจะวิเคราะห์ต่อไปว่าเป็นบุญเพราะการให้ทานแล้วก็เป็นบุญเพราะปัญญาที่สามารถมองหน้าที่ของเราในทางที่สังสรรค์เอาแค่นี้เนาะมันจะยาวไปในการทำงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งทำไมคนถึงเปลี่ยนไปแล้วเราควรจัดการอย่างไรกับเหตุการณ์อย่างนี้เจ้าค่ะเมื่อความศรัทธาไม่เกิดความสุขในองค์กรและการทำงานหายไปเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นลักษณะที่ฝรั่งบอกว่าต้องอ่านระหว่างบรรทัดเอาใหม่ในการทำงานมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งทำไมคนถึงเปลี่ยนไปก็พอเราเปลี่ยนตำแหน่งมุมมองก็เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องแล้วมองไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมอย่าง พอเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นบางทีเราก็จะเป็น กังวลเรื่องตัวอย่างหรือว่าแต่ก่อนเนี่ยพอเรามองมันจะมองแต่มุมของเราแล้วอยู่สูงขึ้นมันก็เห็นรอบความทัศนะของเรากว้างขึ้นมันก็มองไม่เหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งพอเราเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นเราก็จะเป็นปัญหาว่าเราควรจะปฏิบัติต่อเพื่อนที่เคยอยู่ชั้นเดียวกันอย่างไรเพราะว่าเราตอนนี้เราสูงขึ้นแล้วเราก็จะสนิทสนมเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้แต่จะทำให้แบบเย็นชาหรือว่าทำให้คือเดี๋ยวเขาก็จะรังเกียจเขาจะมั่นไส้ว่าเราถือตัวถือตนลืมตัวจะให้มันเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้ทีเดียวแต่ก็จะให้ไม่เหมือนแต่ก่อนก็ไม่รู้จะวางตัวอย่างไรเพราะไม่เคยมีประสบการณ์อันนี้ก็จะเป็นความเครียดของคนที่ตำแหน่งขึ้นแล้วเป็นสูงกว่าคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมกันก็ต้องพยายามเห็นอกเห็นใจกันแต่บางก็เมื่อคนเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ๆก็ต้องมีผิดพลาดเป็นธรรมดาเพราะเป็นของใหม่ใครที่จะทำอะไรใหม่ๆครั้งแรกไม่เคยทำแล้วทำเพอร์เฟกต์ถูกอย่างมันจะมีที่ไหนใช่ไหมเราก็ต้องให้โอกาสคนใหม่คนที่กำลังปรับตัวกับความใหม่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเคยเป็นเพื่อนเขาก็คืนเป็นชั้นสูงกว่าเราแล้วก็เรามีงานอะไรก็ต้องปรึกษาเขาปรึกษาเขาในฐานะเป็นเจ้านายแล้วบางทีคนก็แบบอึดอัดไม่เอาเลยไปคามไปหาผู้ใหญ่เลยครับอันนี้มันก็ทำให้มีปัญหาในระบบการบริหารมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องกลืนอัตตาตัวตนมันเห็นอัตตาขึ้นมาก็กลืนลงไปต้องชนะใจตัวเองนานๆเข้ามันจะคอยเข้าที่แต่พอมันเปลี่ยนอะไรมันก็ต้องมีอะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางมันธรรมดาแต่ก็วางดีต่อกันและกันให้เคารพซึ่งกันและการเอาใจเขาใส่ใจเรามันก็ค่อยดีขึ้นในการปฏิบัติธรรมปีนี้เหตุปัจจัยในการเก็บโทรศัพท์มือถือมีความจำเป็นอย่างไรหากเป็นไปได้ควรเริ่มจากการสมัครใจดีไหมเจ้าค่ะไม่ดีขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเจ้าค่ะหากเริ่มต้นจากความสมัครใจสภาวะจิตจะสงบมากกว่านี้เพราะมาจากความตั้งใจจริงและรู้หน้าที่ในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรในการใช้โทรศัพท์โอ้เป็นนี่ไม่มีนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อชาถูกแต่ไม่จริงจริงแต่ไม่ถูกมันฟังเป็นทฤษฎีใช่แต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ค่อยจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนที่ควรจะสละมากที่สุดเป็นคนที่จะไม่สมัครใจเรื่องทุกเรื่องเราสอนลูกแล้วถ้าเราเลี้ยงลูกนี่เราจะเอาหลักนี้ไหมเราจะสอนลูกว่าจะต้องไปนอนก่อน3 ทุ่มหรือ4 ทุ่มก็แล้วแต่สมัครใจของลูกถ้าลูกสมัครใจเองเขาก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือว่าใช่ไหมถ้าใช้กับลูกผู้ปกครองที่ไหนที่จะยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับความสมัครใจของลูกเพราะคนทุกคนก็มีกิเลสไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเหตุผลที่สามารถชั่งน้ำหนักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทีนี้การถือศีล8ก็คือการ ออกจากความคุ้นเคยกับสิ่งเสพติดต่างๆแล้วก็สิ่งที่มีทั้งข้อดีข้อเสียให้ชีวิตเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ดูผลกระทบต่อจิตใจเป็นโอกาสที่ดีมากมึงโอ้ฉันก็ไม่ติดหรอกฉันก็ใช้เฉพาะในเวลาที่จำเป็นเท่านั้นนะจริงเปล่าจริงจริงเหรอจริงจริงจริงเหรอว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราดูว่ารู้สึกขาดอะไรสักอย่างไหมพระนัทมาว่าไม่ตายหรอกก็มีอะไรฉุกเฉินเอมันก็มีเปิดติดต่อแล้วก็ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติที่มีความจำเป็นจริงๆสองสามคนนะธรรมาก็ยังอนุญาตก็ไม่ใช่ว่ามันจะแข็งกระด้างว่าไม่รับฟังเหตุผลแต่ว่าความจำเป็นสมสมควรไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะการแผ่เมตตาจะทำให้บุญที่เราทำส่งไปถึงคนที่เรารักและสัตว์ต่างๆได้อย่างไรมีเพื่อนถามแล้วไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไรเจ้าคะหรือเป็นเพียงวิธีการที่ทำให้ผู้แผ่เมตตารู้สึกสบายใจเจ้าการแผ่เมตตาจะถึงไม่ถึงพูดยาก บางทีเราส่งเขาก็ไม่รับมีเหมือนสถานีวิทยุกระจายเสียงส่งไปทั่วประเทศแต่ไม่มีวิทยุไม่เปิดมันก็อะไรไม่รับรองแต่คิดว่ามันดีมันเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างน้อยสำหรับผู้แผ่เองจะดีอันนี้แน่นอนแต่ว่าไอ้เรื่องความสัมพันธ์กันเนี่ยมันมีเรื่องบางอย่างที่มันนอกเหตุเนื้อผลนะอย่างไอ้วันก่อนก็เล่าถึงลูกเสียตมาเป็น เป็นไอ้ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศDominican Republic มาปฏิบัติธรรมที่วัดนานาชาติมานานมากแล้วเขาเป็นลูกแฝดเขาก็เล่าว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตสูงตั้งแต่หนุ่มแล้วก็ลืมตัวแล้วก็ลืมตัวในใช่หลงแบบอบายมุขต่างๆระยะหนึ่งแล้วเกิดความซึมเศร้าคิดอยากฆ่าตัวตายแล้วก็หายานอนหลับยาอะไรตัวไรแล้วก็ดื่มเหล้ากินยานี่ไม่ใช่กินเพื่อเรียกร้องความคือเอาจริงเอาจังนะทีนี้ก็นอนหลับกำลังจะหลับหมายถึงกำลังจะตายก็มีโทรศัพท์มาแกพี่สาวที่อเมริกาก็บอกว่าไม่รู้เป็นอะไรเกิดเป็นห่วงรู้สึกนอนไม่สบายรู้สึกเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบไม่ได้เพราะฤทธิ์ยากำลังออกพอพี่สาวฟังแล้ววางโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่ในเมืองที่น้องชายอยู่แล้วก็ให้เขารีบไปที่คอนโดก็ช่วยชีวิตเขาได้กรณีก็เป็นเรื่องนี้จะอธิบายยังไงใช่ไหมก็อยู่คนละประเทศกันก็ไม่เลยแต่ว่าคนหนึ่งเขารู้สึกน้องชายกำลังทุกข์กำลังทรมานเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนรักกันและความมันก็มีแต่เราไม่สามารถจะอธิบายหรือว่าจะพูดเป็นหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าที่เหตุการณ์อย่างนี้คงทุกคนก็คงเคยได้ยินอะไรคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นมันไอ้เรื่องเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการแผ่เมตตาจะถึงไม่ถึงแล้วเราบอกว่าไม่แน่ไม่นอนฮะอาจจะถึงก็ได้จะไม่ถึงก็ได้ภาษาอังกฤษพระอาจารย์ I've been contemplating perception sanya for some time now but what exactly it is still eludes meMemory, a common definition in Thai, seems to be unable to explain the lived quality of perception like space or time, or if one focuses on a flame, how that light expands to fill one's entire awareness. Also, the word identification does not explain these experiences as well. To say all experiences perception denies materiality, could you explain the nature of perception and how it functions? Okay, so I did speak about this this morning. So the sanya or perception is like the naming or interpretation of experience. So when we see things, we frame them, we name them, we translate their meaning, we interpret them. This is a natural function of the mind, and it's one of the five khandhas, and so it arises simultaneously with feeling and the sankhara khandha, so it's not something that can be separated from them. Perception can be simply a perception of color. This is green, this is red, this is hard, this is soft, this is tall, this is short. All these kinds of words are the sanya khandha. What is more complex are judgments such as beautiful or ugly or polite, impolite. So these perceptions are influenced by our culture, our society, our background, and the kind of perception that arises automatically at sense perception is conditioned by previous experience and previous interests. For instance, if someone who has studied botany or is interested in nature was to walk through here right now, the kind of perceptions would be focused on the trees. Oh, that's that kind of tree. Oh, that's that kind of plant. Because that's their interest. That's the kind of sanya which is in their mind automatically. Somebody else is maybe saying, oh, that's so beautiful. Oh, this is a lovely place. Or somebody else is looking for some shady place to meditate. Oh, that's very shady over there. It's quite cool. So depending on your interests, your needs, your defilements, your virtues, the state of your mind, the all these different factors condition perception. So it's a conditioned phenomena. Many the way that perception works, you can see quite clearly when you come across something that's unusual, that you've never met before. Let's say you see a strange animal and you've never seen this animal before. And you might say, oh, it's a little bit like a dog, or it's that part's like a cat, or that bit's like a rabbit. Or so you're using the perceptions and memories of the past to try to interpret or name what you see in the future. Now, many meditation techniques are aimed at developing skillful sanya. So we have like anicca sanya, dukkha sanya, anatta sanya. In the famous sutta, the Girimananda Sutta, Venerable Girimananda is given 10 perceptions to develop as meditations. So if you're developing perception of impermanence and perception of dukkha, perception of anatta on a regular basis, these become natural to you. And then they prime the mind, prepare the mind for the insight into the three characteristics, which can take place on the level of vipassana. So that's just a few words about perception. Now, ใครจะแปลไม่ต้องแปลเนาะเมื่อเรารู้เห็นเพื่อนร่วมงานทำความผิดโอ้แสดงว่าคงไม่ใช่ผู้ถามไม่ใช่คนโทษศีลและปัญญาประทีปนะเพราะว่าเขาไม่ทำอะไรผิดเท่าที่ทราบนะอาจจะเมื่อเรารู้เห็นเพื่อนร่วมงานทำความผิดที่ส่งผลต่อเด็กและสังคมเราควรเฉยหรือทำสิ่งใดเพื่อระงับเพื่อไม่ให้สังคมเดือดร้อนเมื่อเราเห็นใครทำอะไรผิดก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่าจะผลที่เรากลัวเกิดขึ้นแน่นอนไหมเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไหมอันตรายไหมรุนแรงไหมถ้ารู้สึกรุนแรงฉุกเฉินเราอาจจะต้องรีบทำอะไรสักอย่างแต่บางครั้งนี่เราก็ต้องระวังต้องถามตัวเองว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นความจริงทั้งหมดไหมมีเป็นไปได้ไหมที่เราเข้าใจผิดหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ทราบความเป็นมาในอดีตคือต้องรอบคอบนั่นเราดูแล้วน่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องคอยทำค้นคว้าหรือพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่นิสัยใจคอของคนนั้นอาจจะเป็นแค่ผิดพลาดครั้งเดียวเป็นต้นซึ่งในโอกาสนั้นอาจจะปล่อยไปก็ได้เฉยไปก็ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นพอเราหาข้อมูลเพิ่มเติมมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะส่งผลเสียเราก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้จะเป็นครูใหญ่หรือว่าเป็นชาวนายเพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันว่าควรจะทำยังไงต่อดังนั้นก็สรุปแล้วว่าที่เห็นมันแน่ใจเหรอแล้วเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องอันตรายเรื่องที่ต้องแก่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นให้เดี๋ยวก่อนเพราะว่าเราอาจจะมองผิดอาจจะมีอคติหรือว่าอาจจะเห็นแต่ไม่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่รู้ความเป็นมาเพราะนั้นเราก็ต้องทำการค้นคว้าเพิ่มเติมถ้ายืนยันว่าไม่ดีแน่นอนก็ปรึกษาหารือกันต่อไปว่าควรจะทำยังไงขอกราบเมตตาท่านอาจารย์ชี้แนะหลักธรรมเพื่อปล่อยวางอย่างเร็วให้แก่โยมด้วยเถิดเมื่อได้เห็นรับรู้ความทารุณโหดร้ายต่อสัตว์หรือคนที่ไม่มีทางสู้และมีวิธีใดที่จะช่วยเช่นส่วนหนึ่งของสังคมที่ลดความรุนแรงเช่นกันเพื่ออะไรสักเป็นความช่วยเหลือเจ้าค่ะมี มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเดินทางไปอินเดียไปแถวธรรมศาลาแล้วเดินทางไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งที่ท่านปลีกวิเวกอยู่องค์เดียวและมีชื่อเสียงว่าท่านเป็นผู้ที่เจริญกรุณาพรหมวิหารคือกรุณาความสงสาร ยังเป็นเลิศแล้วนักวิทยาศาสตร์เอารูปถ่ายเอาวิดีโอของคนทำทารุณกรรมคนทหารที่ทำร้ายร่างกายของพระหรือว่าการเบียดเบียนสัตว์ให้พระองค์นั้นดูแล้วก็นิมนต์ให้พระไปต่อเครื่องเพราะว่าจะวัดคลื่นสมองว่าในผู้ที่เจริญพรหมวิหารเป็นประจำเอคลื่นสมองจะต่างกับคนธรรมดาเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงผลก็เป็นที่ไม่ขาดหวังคลื่นสมองท่านแทบจะไม่เปลี่ยนเลยแทบจะไม่มีอาการแล้วท่านก็อธิบายว่าเรื่องนี้มีทุกยุคทุกสมัยทุกเวลานาทีทุกอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องน่าตกใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้วัฏสงสารก็เป็นอย่างนี้ทุกลมหายใจอยู่แล้วท่านก็เลยไม่เกิดความสะเทือนใจเพราะว่าท่านพิจารณาความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ทุกลมหายใจอยู่แล้วดังความทารุณกรรมความโหดร้ายความเบียดเบียนเป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเป็นผู้ที่ต้องเมื่อเห็นความทารุณเราก็ตั้งใจว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทารุณแต่ข้าพเจ้าจะไม่ทารุณเป็นอันขาดโลกนี้เต็มไปด้วยความโหดร้ายแต่ข้าพเจ้าจะไม่โหดร้ายเป็นอันขาดโลกนี้เต็มไปด้วยการเบียดเบียนแต่ข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนอันขาดคือเริ่มแต่ตัวเองเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามส่งผลต่อโลกส่วนตัวหมายถึงคนรอบข้างนี่ก็คือโลกของเราโลกของเราคือคนที่เรามีคบทุกวันทุกคลีทุกวันส่วนในภาพรวมของสังคมเรามีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการระงับหรือการลดลงความทารุณความทารุณเด็กความทารุณสัตว์ความทารุณอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสมีสุขเราก็ทำแต่เราทำด้วยความรู้ว่าทำเท่าไหร่นี่ทำทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชีวิตมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกเพราะโลกมันเป็นอย่างนี้แต่เราทำเพราะสมควรจะทำทำเพราะสิ่งที่มนุษย์มีจิตใจที่ดีที่งามไม่ทำไม่ได้อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ความรู้เห็นความจริงกับความดีไปด้วยกันถ้าเราปฏิบัติธรรมรู้เห็นความจริงแล้วไม่ช่วยไม่ได้แล้วเราก็ทำแล้วเราก็ต้องช่วยทำเท่าที่จะช่วยได้แต่เริ่มตั้งแต่ตัวเองก่อนและคนรอบข้างแล้วก็ค่อยขยายในโอกาสที่พบไปได้โอเควันที่16จบวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้เลยเวลาไปพรุ่งนี้ค่อยตอบ